რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, ისევე როგორც ყოველ პარასკევს საღამოს 7 საათზე ჩვენს ეთერში გადის ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. სწორედ ამ რადიო ჟურნალის მორიგ გამოშვებას მოისმენთ დღეს, თუმცა სანამ უშუალოდ გამოშვებაზე გადავიდოდეთ, ჯერ ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. მარიამ ჭიაურელია მიკროფონთან.
თავარია ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირის მინისტერიალზე მშელობენ სასაზღვრო კონტროლის განკაცრებაზე. რუსი პარლამენტარები უშიშროების ომების გაძლიერებას მოითხოვენ. მალიში სპეც დანიშნულების რაზმი შეიჭრა სასტუმროში მძევლების გასათავისუფლებლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი ბერნარ კასნევი ევროპას მოუწოდებს სასრაფოდ იქნეს გაძლიერებული ანტიტერორისტული ზომები მისი ასრით მეტისმეტად ბევრი დროს დაკარგვის შემდეგ. კასნევი ამ მოწოდებით გამოვიდა ბრიუსელში ევროკავშირის მინისტერიალის დაწყებამდე პარიზში გასული კვირის ტერაქტების შემდეგ. მას საჭიროდ მიაჩნია გამკაცრდეს შემოწმება შენგენის ზონის საზღვრებთან და შეიქმნას სისტემა თვითმფრინავის მგზავრების მონაცემების შესაქროვებლად. საფრანგეთში იდენტიფიცირებული იქნა ქალის გვამი, რომელიც აღმოაჩინეს პარიზში, სენდენის რაიონში მდებარე ბინაში 18 ნოემბერს ჩატარებული რეიდის შემდეგ. 20 ნოემბერს გავრცელებული ინფორმაციით დაღუპული სახელი და გვარია ჰასნა აიდბულასენი. 26 წლის ქალის პასპორტი იქვე ბინაში იპოვეს. აიდბულასენმა თავი აიფეთქა 18 ნოემბერს პოლიციის სპეცოპერაციის დროს. ის მიჩნეულია პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტების ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი პირის, ბელგიის მოქალაქე აბდელჰამიდ აბაუდი ის ნათესავად. სენდენის რაიონში სპეცოპერაციის დროს აბაუდის მოკლეს. 13 ნოემბერს პარიზში ტერაქტების შედეგად დაიღუპა 129, დაიჭრა 350 ადამიანი. რუსი კანონმდებლები მოითხოვენ ტერორისტული აქტივობისთვის საშელის გამკაცრებას. პარლამენტის ორივე პალატის, სახელმწიფო სათათბიროსა და ფედერაციის საბჭოს გაერთიანებულ სხდომაზე მიღებული იქნა დოკუმენტი, რომლითაც მხარდაჭერას უცხადებენ პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მიერ მიღებულ ზომებს რუსეთსა და მის საზღვრებს მიღმა ტერორისტულ საფრთხესთან დასაპირისპირებლად. ეს ზომები ითვალისწინებს სირიაში რუსეთის სამხედრო საჰაერო ოპერაციასაც. დოკუმენტში საუბარია ასევე ტერორიზმ თამბრძოლაში ფართო საერთაშორისო თანამშრომლობაზე ყველა ქვეყანასთან გამონაკლისის გარეშე. პარლამენტის გაერთიანებული სხდომა, რომელსაც რელიგიური ლიდერებიც დაესწრნენ, მოხვა პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტებს და მანამდე უსად 11 ოქტომბერს ეგვიპტეში რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნას. ორივე შემთხვევაში მომხდარზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. მალიში სპეც დანიშნულების რაზმი შეიჭრა სასტუმროში, რომელშიც შეიარაღებულმა პირებმა 70-მდე მძევალი აიყვანეს. სასტუმრო რედისონ ბლუს წარმომადგენლების ცნობით, ჯერაც მძევლად რჩება 125 სტუმარი და სასტუმროს 13 თანამშრომელი. შეიარაღებული პირები 20 ნოემბერს შეიჭრნენ მალის დედაქალაქ ბამაკოში მდებარე ამ სასტუმროში. მძევლების ნაწილი სპეც დანიშნულების რაზმის წევრებმა გაათავისუფლეს, ნაწილმა თვითონვე შეძლო გაქცევა. იუწყებია, რომ კულია 3 ადამიანი. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან მიღებულ ცნობაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ქართული მხარე არ ახორციელებს სამშვიდობო მისიას მალიში. ამასთან არსებობს გადაწყვეტილება მალიში ქართული სამხედროების განთავსების თაობაზე. თბილისში გაიმართა პაატა ბურჯულაძის მიერ დაფუძნებული საქართველოს განვითარების ფონდის წევრების შეხვედრა. ჟურნალისტების შეკითხვას გარდაიქმნება თუ არა ფონდი პოლიტიკურ პარტიად, პოლიტიკურ ძალად, მუსიკოსმა უპასუხა, რომ ამას ცხოვრება აჩვენებს.
არაც არ მიფიქრია ყოფილიყავი ოპერის მომღერალი. მაგრამ ცხოვრება მესე ამიცულა, რომ ყოფილიყავი ამიცულა კი არა, მომცა ამის შანსი და მე გამოვიყენი. არაც არ მიდოდა ყოფილიყავი ქველმოქმედი. მაგრამ ცხოვრებამ შექმნა ის პირობები, რომ უნდა გავხდარიყავი ქველმოქმედი. დღესდღეობით მე ჩამოვაყალიბე ფონდი. თუ რამე მოხდება კიდე, მე არ ვაყებ, არც კი ზეგონებით, არც არას. თუ ცხოვრება მე მანახებს, რომ ეს არის ჩემი გზა, მე აუცილებლად გავაკეთებ.
ბურჯულაძის განმარტებით მის მიერ შექმნილი ფონდის მიზანი ადამიანებს ზრუნვა და კეთილდღეობა. დანარჩენზე ის დეკემბერში დაგეგმილ პრეზენტაციაზე ისაუბრებს. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას განცხადებით, მთავრობის მიზანია საქართველო იქცეს სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ექსპორტიორ ქვეყნად. ამის შესახებ დანელიამ განაცხადა დღეს თბილისში სამინისტროს სამწლიანი საქმიანობის ანგარიშის პრეზენტაციის დროს. დანელიას შეფასებით, საქართველოს აქვს საექსპორტო ბაზრებზე საპატიო ადგილის დაკავების შესაძლებლობა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. გრძელდება ჩვენი ეთერი, ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, მოისმინეთ დღევანდელი გამოშვების შინაარსი. რაელის სამხედრო სავალდებულო სამსახურს საქართველოში გაუქმება თუ რეფორმა? საპირობებში უწევთ ცხოვრება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირებს და როგორია მათი ყოველდღიურობა? მოისმენთ სიუჟეტს. შემდეგ შეერთებულ შტატებს მილაშურებთ, გეტყვით რა მოსაზრებებს გამოთქვამენ რუსეთის ლიდერზე ვლადიმერ პუტინზე, ისევე როგორც მასთან ურთიერთობაში მისაღებ ზომებზე რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატად ნომინირების მსურველები. რადიო ჟურნალის ბოლოს შეხვდებით ქართულ მურაგბეს, მსოფლიო რაგბის წლის აღმოჩენის ჯილდოს მფლობელ ვასილ ლობჟანიძეს. ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი გამოდის სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების ინიციატივით. ამ მოთხოვნით მიმდინარე კვირის დასაწყისში თბილისში პარლამენტის შენობასთან აქციას გამართა. სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმებას არეწინააღმდეგება თავდაცვის მინისტრიც და ამ თემაზე ღია დისკუსიას ხსნის. პარალელურად უწყებაში საუბრობენ 2016 წლიდან სისტემის რეფორმის დაწყების შესახებ. რეფორმა თუ გაუქმება? ამ საკითხების გარკვევას შეეცადა ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი, მოისმინეთ სიუჟეტი.
27 წლის ჰერმან საბუმ ერთი წელი იმსახურა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში ჯარში 2012 წელს სწავლის დამთავრების შემდეგ გაიწვიეს. მისი ერთწლიანი საქმიანობა ეგრეთ წოდებული ყარაული იყო. ის თბილისში ერთ-ერთ ობიექტს იცავდა. 12 თვის შემდეგ, ანუ მას შემდეგ, რაც ჰერმანმა სამხედრო სავალდებულო სამსახური გაიარა, მიიღო სამხედრო ბილეთის სტატუსით მსროლელი. თუმცა ჰერმანი მეუბნება, რომ ის არ ფლობს არანაირ იმ უნარჩვევას, რომელიც მან სამხედრო საფრთხის შემთხვევაში უნდა გამოავლინოს. ერთადერთი, რაც მან სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის შემდეგ ისწავლა და რაც დღესაც ახსოვს, ეს მწყობრში სიარულია. საერთო ჯამში მსროლელმა ჰერმანმა ერთი წლის მანძილზე სულ 19 ტყვია გაისროლა.
სანამ გამანაწილებდნენ ობიექტზე, გავიარე დაახლოებით 2 კვირიანი კარანტინი. ამ 2 კვირის მანძილზე გვასწავლდნენ მწყობრში სიარულს, ეგრეთ წოდებულ შაგაობას, იარაღის დაშლაწყობას და ბოლოს ვისროლთ 10 ტყვია რომ დამთავრდა კარანტინი. ამ 1 წლის მანძილზე ერთადერთხელ მოგვიწია პოლიგონზე გასვლა, იქაც ვისროლე 9 ტყვია თუ არ ვცდები. ამ ჯამში მე მაქვს ნასროლი 19 ტყვია, რომელიც არის ну сас სასაცილო 19 ყვია აქვს ადამიანს გასროლი, როგორ შეიძლება ის ჯარისკაცი იყოს. პირიქით, ესეთი დაბალი უნარჩვევების მქონე ჯარისკაცი არის ჯარისთვის უფრო პრობლემა ბრძოლის ველზე, ვიდრე რამე დამხმარე.
სავალდებულო სამსახურის გადავადება ჰერმანმა ვერ მოახერხა. როგორც ჰერმანი მიყვება, იმ პერიოდში, როდესაც ჯარში გაიწვიეს, ოჯახი მისი და დედის ყოველთვიური შემოსავლით ცხოვრობდა. სამსახურის ერთი წლით მიტოვება კი ამ შემოსავალს გაანახევრებდა. ჰერმანმა გაწვევის გადასავადებლად დაწესებული გადასახადის 2000 ლარის გადახდაზეც იფიქრა, თუმცა მას ჯარში წასვლა მაინც მოუწია.
ოჯახში მქონდა ძალიან მძიმე პირობები, მამაჩემი მძიმე თავად იყო. მე ვიფიქრე იმაზე, რომ გადამეხადა ეს თანხა და გადამევადებინა სამსახურის არ დაკარგვის გამო, მაგრამ იმის გამო, რომ მე არ ვიცოდი წესები, როგორ ხდება ეს გადახდა, ჩემი უცოდინრობის გამო ტექნიკურად ვერ მოახერხე გადახდა ამ თანხის და აცილება წელწად ნახევრით კიდევ ჯარის.
სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეების გაწვევის თაობაზე მთავრობის დადგენილების მიხედვით 2015 წლის გაზაფხულზე მთლიანობაში 3000-ზე მეტი ახალგაზრდა გაიწვიეს. მათგან თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში გაიწვიეს 559. დანარჩენი შინაგან საქმე და სამინისტროს დაცვის პოლიციისა და სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტზე გადანაწილდა. ჩვენ გვჭირდება ჯარისკაცები და არა კარისკაცები. ფულიანების სახლში, უფლოების ჯარში. ნუ გვაოცნებებთ დედის ერთობას. მიმდინარე კურის დასაწყისში თბილისში პარლამენტის შენობასთან ახალგაზრდებმა ამგვარი პლაკატებით გამოხატეს მოთხოვნა სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების შესახებ. აქციის ორგანიზატორი იყო ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი. საკანონმდებლო წინადადება პარლამენტში 2015 წლის 16 ივლისს დარეგისტრირდა. ცვლილება კი შეეხება სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონს. ცვლილების ინიციატორი ზურაბ ჯაფარიძე სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების აუცილებლობას ასე ხსნის.
ახალგაზრდებს, რომლებიც მიყავთ ეგრეთ წოდებულ სავალდებულო სამსახურში, რეალურად ვიწევთ უფასო შრომა სხვადასხვა სახელმწიფო უცხოების დაცვაში. რეალურად ამ ახალგაზრდების ჩვენი გაცვლით მხოლოდ დაახლოებით 30% გადის სამხედრო სამსახურს, თუმცა ეს ხარჯი ჩვენ ეს არის არაეფექტური და თვითონ ხარჯების მიმართვა მოხდება პროფესიულ არმიაზე და თანამედროვე თავდაცვის სისტემებზე. ეს გაცემით რო წარადგება ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას. ეს სისტემა არის შესაძლებელი, გასაუქმებელი, რადგან თანამედროვე სამყაროში აქცენტი დიდი ხანი აღარ კეთდება იმაზე, მეტი ჯარისკაცი ხავს ქვეყანას თუ ნაკლები ჯარისკაცი. თანამედროვე სამყაროში აქცენტი კეთდება თანამედროვე თავდაცვის სისტემებზე და პროფესიულ არმიაზე.
ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ინიციატივა სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების თაობაზე პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე 16 ნოემბერს უნდა განხილულიყო, თუმცა საბოლოოდ ეს საკითხი კომიტეტის დღის წესრიგში ვერ მოხვდა. კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის განმარტებით განხილვის გადადების მიზეზი გახდა რიგი პროცედურული საკითხების შეუსრულებლობა.
თავდაცვის უშიშროების კომიტეტი ამ გამოკვლევის მიმართებაში არის სამყონი კომიტეტი, შესაბამისად რეგლამენტის მიხედვით მან და გაიაროს სავალდებულო კომიტეტის მოსმენები. ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა ბატონ ზურაბ ჯაფარიძეს რამდენჯერმე მიიწვია კომიტეტზე ამ საკითხის განსახილველად, თუმცა ის არ გამოცხადდა. მან თავად რამდენჯერმე მოითხოვა ვადის გაგრძელება, იმიტომ რომ თავად არ ესწრება კომიტეტის ხდომას და მე სწორედ მისი ეს ინიციატივა პოპულისტთან გავაიგიებე და შესაბამისად როგორც გაივლის სავალდებულო დასკვნებს, ხოლმე მას შემდეგ შეუძლია წამყვან კომიტეტს ჩაატაროს კომიტეტის ხდომა.
ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების შესახებ კანონპროექტი შეიქმნა, ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, ესაა ზრუნვა ერთის მხრივ როგორც ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაზრდაზე, ისე იმ ახალგაზრდებზე, რომლებიც მისი აზრით ცხოვრების მნიშვნელოვანი ეტაპის ერთ წელს ხარჯავენ, არა ისე როგორც თავად ახალგაზრდებს სურთ, არამედ ისე როგორც ამას გადაწყვეტს სახელმწიფო ბიუროკრატია. ზურაბ ჯაფარიძის აზრით, ამ სისტემის შეცვლას არ სჭირდება რამდენიმე წელი და რამდენიმე თვე. ის ფიქრობს, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახური დაუყოვნებლივ უნდა გაუქმდეს. ზურაბ ჯაფარიძის ამ მოსაზრებას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება გოჩა ხარშილაძე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მობილიზაციისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 2003 წლიდან სწორედ ეს უწყება არის პასუხისმგებელი სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესზე. მისი სიტყვებით, კანონპროექტის განმარტებით ნაწილში მითითებულია, რომ საომარი მდგომარეობის დროს ყველა მოქალაქისთვის აუცილებელი იქნება მოიხადოს სამხედრო ვალდებულება. აქედან გამომდინარე, გოჩა ხარშილაძეს მიაჩნია, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების შემთხვევაში ქვეყანაში მობილიზაციის დროს მივიღებთ აბსოლუტურად მოუმზადებელ რეზერვს, რომელსაც არც 10 ტყვია ექნება ნასროლი და არც 19. რაც შეეხება სამხედრო სავალდებულო სამსახურის შემდეგ მიღებულ გამოცდილებასა და კანონპროექტის ინიციატორების მთავარ შენიშვნას ერთი წლის მანძილზე ეგრეთ წოდებულ ყარაულში დგომის შესახებ, გოჩა ხარშილაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ეს შენიშვნა არაკვალიფიციურია.
ასეთი დამოკიდებულება ყარაულის მიმართ ძირშივე არასწორი და მცდარია. ვინაიდან ნებისმიერი ინტერვენციის დროს ყარაული არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროცესი. ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სეგმენტი ზოგადად თავდაცვის კუთხით და თუ ჩვენ რამე არ მოგწონს, მაგალითად ის რომ პიროვნება გადის საყარაულო გუშაგის ესე ვთქვა ფუნქციას ასრულებს. ამისთვის საჭიროება იმას კი არ წარმოადგენს, რომ გავაუქმოთ და ხელი ავიღოთ სისტემაზე. არამედ მოდი ეს სისტემის დახვეწაზე, მის ტრანსფორმირებაზე, იქ ცვლილებებზე, შინაარსობრივ ცვლილებებზე, შეიძლება გაუმჯობესებაზე, ბავშვთა საწვნელი პროცესის ოპტიმიზაციაზე, ვადების და ასე შემდეგ. აი იმაზე უნდა იყოს მსჯელობა.
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმებისა თუ ტრანსფორმაციის თაობაზე ღია დისკუსიის გახსნის შესახებ განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა. ამის შესახებ მანისაუბრა ნოემბრის დასაწყისში პარლამენტში თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე ანგარიშით გამოსვლისას. თინა ხიდაშელი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმებას ემხრობა. თუმცა
მე არ ვამბობ რომ უნდა დავტოვოთ გაწევა, მაგრამ ვამბობ ერთ რამეს, თუ კი მაინც უმრავლესობა ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს, მაშინ თავდაცვის მინისტროს აქვს ძალიან კონკრეტული პოზიციები. ჩვენ ვფიქრობთ რომ თუ ვიწვევთ ახალგაზრდა ჯარში, უნდა გავატაროთ სრული სატრფნელი კურსი იმისათვის, რომ რეალურად შემძლე იყოს უპასუხოს იმ გამოწვევებს, რაც ქვეყნის წინაშე არსებობს. თუ რჩება გაწევა, თუ ამას გადაწყვეტს უმრავლესობა, ჩვენ ვამბობთ რომ ეს ხალხი აღარ იქნება ყარაულში. ეს ხალხი იქნება ქვეყნის სამსახურში, საკუთარი კონსტიტუცია ნე მოვალეობის შესრულების პროცესში, როგორც ამას ამბობს ქვეყნის კონსტიტუცია.
ის რომ თავდაცვის სამინისტრო 2016 წლიდან გეგმავს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ტრანსფორმაციას, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს გიორგი თავდგირიძე, თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი. სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ვადების შემცირება, ის თუ როგორ იქნება თავდაცვის უწყების დამოკიდებულება სამხედრო ვალდებულებასთან. ეს არის იმ საკითხების მცირე ჩამონათვალი, რომელიც გიორგი თავდგირიძის თქმით სამხედრო სავალდებულო სამსახურისადმი ახალ მიდგომებს გულისხმობს. მისივე თქმით უკვე მიმდინარეობს მუშაობა რეფორმის მოდელებზე, რომელიც მორგებული იქნება თავად ახალგაზრდების საჭიროებებზე.
ძალიან მოხდილი სისტემა იქნება შეთავაზებული ახალგაზრდებისთვის, რათა მან თვითონ დაგეგმოს თავისი კარიერა. მან აარჩიოს იმსახურებს და მოიხდის სამხედრო ვალდებულებას 18 წლის ასაკში, თუ ის 25 წლის ასაკში ან 27 წლის ასაკში მოიხდის თავის ვალდებულებას, იმისთვის რომ მან კარგად დაგეგმოს თავისი მომავალი. ასევე ჩაიდება დასავლური პრინციპები გაწვევის პროცედურებში, როცა ადამიანის უფლებები, ღირსებები არ შეიძლება, როცაც მათი სამეცნიერო შემოწმება იქნება თუ განცხ პუნქტში მიყვანა იქნება, ეს მოხდეს ცივილური მეთ და ძალიან ესეთი კომფორტული სერვისი შევთავაზოთ ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს არის რაღაც ადამიანების მასა, რომელსაც უნდა სტაცო ხელი და სადღაც უნდა წაიყვანო ჯარში.
გიორგი ნონიაშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი, ფიქრობს, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახური არ უნდა გაუქმდეს. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც სამხედრო სავალდებულო სამსახური არ უნდა გაუქმდეს, ეს საქართველოს გეოპოლიტიკური მდგომარეობაა. მისი თქმით, ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა შვეიცარია, ნორვეგია, ავსტრია, კვლავაც მყარად დგანან სამხედრო სავალდებულო სამსახურის საჭიროების პოზიციაზე. თუმცა გიორგი ნონიაშვილის თქმით, ისიც ცალსახა, რომ დღეს არსებული სამხედრო სავალდებულო სამსახური სრულიად არაეფექტურია და ის დაუყოვნებლივ რეფორმას საჭიროებს.
შედარება რო გავაკეთოთ, ჩვენი შვილი თუ ცუდად იქცევა, ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა გავაშვილოთ ჩვენი შვილი. ანუ ჩვენ ვთქვით, რომ მისი მდგომარეობა საქციელ გამოასწორო. ანალოგიურ შემთხვევაა ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობასთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ მაშინ უნდა დავიწყოთ რეფორმირების პროცესი და საზოგადოებრივმა ჯგუფებმა უნდა წარმოადგინონ ხედვა, ვინც არის ამ საკითხით დაინტერესებული, თუ როგორი არმია უნდა. მაგალითად, შვეიცარია დროშია გადანაწილებული და წელიწადში ერთხელ 2.5 უწევს, ანუ რეკრუტის მომზადება არის დროში გადანაწილებული, მაგრამ ამავდროულად არის ეს დრო საკმაოდ ეფექტურად აწესებული და მათ დამჯერეთ ავტომატსაც ნახულობენ და ბევრ სხვა რამეს. ამ ქვეყნების თავდაცვის უნარიანობა საკმაოდ მაღალ დონეზე არის აყვანილი.
თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი გიორგი თავდგირიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის რეფორმასთან დაკავშირებით 2016 წელს თავდაცვის სამინისტრო გეგმავს რამდენიმე ცვლილების განხორციელებას კანონმდებლობაში. მათ შორის შეიქმნება ნორმატიული აქტები თუ რეგულაციები შემცირებული ვადებისა და პროცედურების შესახებ. მისივე თქმით, 2016 წელს არ განხორციელდება ახალგაზრდების გაწევა თავდაცვის უცხების შეარაღებულ ძალებში, რათა 2017 წლისთვის უცხობა მომზადებული შეხვდეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ახალ მოდელსა და სისტემას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავნებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში ძირითადად შიზოფრენიის დიაგნოზით წვანან. იქ მიყავთ პირები, რომელთა მდგომარეობა განსაკუთრებით რთულია. ისინი ხშირად იქერჩებიან და თანაც მრავალი წლით. რა პირობებში უწევთ ცხოვრება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირებს და როგორია მათი ყოველდღიური ყოფა? თეა თოფურიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში 156 პაციენტია. დერეფანი რკინის კარით არის ჩაკეტილი და ფანჯრებზეც გისოსებია აგროლი. როცა შედიხარ, ვინც ფეხზეა, ყველა დერეფანში გამოდის. დანარჩენები წვანან, ასე უფრო თბილად არიან, შენობაში ცივა. აქ მოხვედროსთან მდგომარეობა მწვავეა. ყოველ შემთხვევაში წესით ასე უნდა იყოს. არიან ისეთებიც, ვინც საავადმყოფოში, იმიტომ რჩება, რომ წასასვლელი არსა დააქვს. ერთ-ერთი მათგანი, ვინც წლების განმავლობაში აქ ცხოვრობს, დაახლოებით 50 წლის ქალია. ბავშვის წინდას ქსოვს და დროასე გახავს. მის შვილსაც მოერგება იმას მიცემო. ღამის წამოს ჩვეულებრივზე გვიანსვავს, რომ დილით ძალიან ადრე არ გაეღვიძოს. ამის გამო ყავაზეც უარი თქვა და ჩაით ჩაანაცვლა. სამზარეულოში მხოლოდ სადილად თუ ჩავდივარო ამბობს. ასე ცდილობს შვრიის ფაფა აირიდოს თავიდან.
გეგულეში არა, ამიყვას ეს გეგულეში კარაქიანი პურია და ართეგი მიყვარს. მე შეიძლება ჩავდივა თუ კაათვარა თუ არა მაწონა თუ რომეთა ბრინჯის ჩასე რაღაცა ხაზი ქე მე მე იმას კი ავიკადე რომ არ ჩავიდეო მაგრამ წვირა რა ჩავიდე გეკურეში ამიყვარს კარაქიანი პური არ მიყვარ მე ბერამ ყაზახანა იმის მოშაყოვე ესენიც მაძმენ უკარაკას
კიდევ ერთი პაციენტი აქ მას შემდეგ მოხვდა რაც მის შედეგად ჰალუცინაციები დაეწყო მას შემდეგ კლინიკაშია
შიშები არ მქონია პირიქით არასოდეს ეთადები მე თვითონ ექიმი ვიყავს ბიძაშვილი იმან მითხრა ხმებს არ დაუჯერ საშინები ხმები ეს კოშმარებია ამიტომ ენი დაუწერელი კოშმარებია ეს ხმები გესმის და არასოდეს ხმების შუაზე არ დავდივარ ეს შემჩა ბოლო 25 წელია აქ დაუმერ 25 წელია რაც ფსიქიატრიაში
ეს პაციენტი ერთ-ერთი იმადგანია, ვისაც ფსიქიატრიული შენობიდან გასვლის ნებართვა აქვს. შეუძლია ახლო მდებარე მაღაზიაში რამე იყიდოს, გაისეირნოს, მაგრამ გარეთ არასოდეს გადის. არც სახში დაბრუნებაზე ოცნებობს.
შესანიშნავი წლები აქ გავლიეშვილო და ეხლა რა მნიშვნელობა აქვს? არ ვიჯდები, ოთახში ვიჯდები თუ ოჯახში ვიჯდები? რა მნიშვნელობა?
მამაკაცთან გაყოფილების გამგის რომანტურაშვილის თქმით, ყველაზე დიდი სირთულე ის არის, რომ ვერ ხერხდება პაციენტების სახლის პირობებში მკურნალობა. ამის გამო ზოგი 20-ჯერ და 25-ჯერ ხვდება საავადმყოფოში. მას მაგალითად ერთ-ერთი პაციენტი მოჰყავს, რომელსაც ოჯახი აღარ ღებულობს.
და ფაქტიურად ასეა, გავწერთ თიულია იმ თილდან არის. მიდის იქ ვიღაცებს ეხმარება, ზინავს ნასახლარებში, ერთი 10 დღეს ძლებს ესე, მე ისე მოდის. მე მწავდება, იქ უძილობა ეწება, შიშები ეწება და ჩვენც იძულებულებით ახლა უარს ვერ ვეუბნებით ასე შემთხვევებში.
მისივე თქმით ისეც ხდება, რომ პაციენტები ურჩობენ, განსაკუთრებით დეპრესიის შემთხვევაში. ამ დროს ჭამაზე უარს ამბობენ და მათთან ინდივიდუალურად უნდა იმუშავო. ერთი პაციენტი ამბობს, რომ მისახლობლებს თავადაც არაფერი გააჩნიათ და ამიტომ არ ნახულობენ.
რავში ჩემი ამბავი, ცუდად გავხდიდა, იმიტომ მოხვდი ფსიქიატრიულში. სამწუხაროდ ნათესავები ღარიბღატაკები მიყავს. მაგრამ უჭირთ ნახავდნენ აუცილებლად.
კიდევ ერთი პაციენტი აქ დრო გამოშვებით ხვდება. მას მენით ჰალუცინაციები აწუხებს. მისი თქმით, ასე დროს ძალიან იტანჯება ხოლმე.
მე მოვედი, აღარ მახსოვს წლებია უკვე რაც დიდი ხანია დავდივარ, მივდივარ, მოვდივარ. ეხლა შემოვედი 23 სექტემბერს აქ და არ ვიცი, როდის გამიშვებენ აქედან, მე არ ვიცი. ისე ვაპირებ, რომ ჯამთელად ვიყო, ავიყვანო ჩემი თავი ხეში, გამოვიყვანო ჩემი თავი მდგომარეობიდან. ისე რომ მე შეურაც ყოფილი არ დავჭი არც სხვისგან და არც ჩემგან არ დაარჩენ შეურაც ყოფილები და ვიყო ისე რომ საერთოდ კარგად ჯამთელად ვიყო რომ აქ აღარ მოვხვდე საერთოდ.
ფსიქიატრი ეთერ ელიოზიშვილი ამბობს რომ როდესაც ადამიანის ფსიქიკური ჯამთელობა ერყევა მისი ოჯახის წევრები თავდაპირველად ამას ვერც იჯერებენ.
როდესაც რაღაცა განსხვავებულთან და განსხვავებულთან უცბად გიხდება შეხება ჯერ შოკის მდგომარეობაში არიან რატო შეეცვალა ქცევა რა ხდება ან რატომ ჩაიკეტა ადამიანი და ერთდროს მხიარული აქტიური უცბად გახდა იზოლირებული და თვითონ რიყავს თავს ოჯახის წევრებისაგან აღარ გამოდის ურთიერთობაზე იკეტება ოჯახში ოჯახს მიღმა თავის ოთახში ვთქვათ ეს შეიძლება თვეობით გაგრძელდეს ვერ იგებენ ვერ იჯერებენ რომ რაღაცა ჯერ ფიქრობენ რამე ხوار შეემთხვა რა განიცა და როგორ განიცა და ვერ ხვდებიან რომ ვთქვათ ავადმყოფურ მდგომარეობა ვითარდება და ის დროში უფრო და უფრო ღრმავდება სანამ კეთრად თვალში საცემი ესეთი პათოლოგიური ქცევა ან აგრესია არ ვითარდება და აგრესიის დროს თავდაცვის მიზნით იწებენ თქვა მიმართვას სხვადასხვა სპეციალისტებთან ან უმეტესად სასწრაფო დახმარებასთან რომ აი რაღაცა ხდება რაღაცა უცბად მოხდა
თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ეკა ჭყონია ამბობს რომ საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირებისთვის სულ 1400 საწოლია გამოყოფილი და ყველა მათგანი ყოველთვის დაკავებულია
რამდენად გარემო ფაქტორები გავნასახავს ჩვენ ადამიანის მოსახლეობის ფსიქიკურ ჯანმრთელობას ბუნებრივი ახდენს და ბუნებრივი ეს ყველაზე ნაკლებად არის დაკავშირებული შიზოფრენიასთან რომელიც ძირითადად სწორედ ამ დიაგნოზის პაციენტებს აქვს დაკავებული საწოლები ასე რომ საწოლებზე ეს არ აისახება დიდად ხო რეფერალზე უფრო აისახება ანუ მაგალითად ამბულატორიულ მომსახურებაში ყოველწლიურად მატულობს ახალი პაციენტების რაოდენობა ახალი რეგისტრირებული პაციენტების რაოდენობა რომლებიც თავისი სურვილით მოდიან და ადიან აღრიცხვაზე
მისივე თქმით, ფული გამოიყოფა იმის მიხედვით, თუ რამდენი პაციენტი წევს საავადმყოფოში, მაგრამ თანხა იმდენად ცოტაა, ერთი პრობლემა თუ მოაგვარო, მეორის მოსაგვარებლად უკვე სახსრები აღარ რჩება.
თუ შეგყავს სათანადო რაოდენობის შტატი, ანუ ის რაოდენობა სპეციალისტების, რაც რეალურად გჭირდება, მაშინ ძალიან დიდი თანხა წავა ხელფასებზე, ხო? ამის უზრუნველყოფაც პრობლემაა. კარგი წამლებზე თუ დახარჯა შენ ფულს, ესე იგი მაშინ გამოდის და დიდ ნაწილს წაიღებს წამლები. ასე იგი წამლების პრობლემაა, ხო? თუ შენ დიდ თანხას გადაიხდი გათბობაში და წყალში და რაღაც პირობების შექმნაში, მაშინ იქითკენ წავა ტელეფონი და ანუ ესეც პრობლემა. შენ ცდილობ რომ ყველაფერი ესე განაცვლო, რომ ცოტა ხელფასებზე დაგჭირდეს, ცოტა საჭმელზე ქონდეს, ცოტა გათბობაზე ქონდეს, ცოტა წამალზე ქონდეს, საბოლოო ჯამში კი გაქვს ეს ყველაფერი რაღაცნაირად, მაგრამ არაფერს რისთვის ეს საკმარისი არ არის.
ეკაჭყონი ამბობს, რომ უნდა არსებობდეს უწყვეტი ჯაჭვი დაწესებულებების, რომლებიც მსგავს პაციენტებს სხვადასხვა სერვისებს შესთავაზებენ. თუ პაციენტის მდგომარეობა გამწვავებულია, ის სტაციონარში იქნება, მაგრამ შემდეგ ისეთ ადგილას უნდა გადაიყვანონ, სადაც ნაკლებად შეზღუდავენ. ეკაჭყონი ასმით, საქართველოში ეს სისტემა ნაკლებად მუშაობს და ამიტომ ხშირად სხვადასხვა სირთულის პაციენტები ერთ ჯერშკვეშ არიან თავმოყრილნი. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. ცოტა ხანში შეერთებულ შტატებს მივაშურებთ. გეტყვით, რა მოსაზრებებს გამოთქვამენ რუსეთის ლიდერზე ვლადიმერ პუტინზე, ისევე როგორც მასთან ურთიერთობებში მისაღებ ზომებზე, რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატად ნომინირების მსურველები.
And if I were president, Putin would give him over. I would get along with Putin.
პრეზიდენტი რომ იყო, რუსეთის ნოუდენს გადმოგვცემდა. მე კარგი ურთიერთობა მექნებოდა პუტინთან. მაქვს გამოცდილება რუსეთის საკითხში. ვფიქრობ, რომ გავუგებდით ერთმანეთს. ყველაფერს გადასარევად გააკეთებდა.
I think it'd be absolutely fine.
შეხვდებით ქართულ მორაგბეს, მსოფლიო რაგბის წლის აღმოჩენის ჯილდოს მფლობელ ვასილ ობჟანიძეს.
2007 წელს მაშინ მიმდინარეობდა მსოფლიო ჩემპიონატი. და მაშინ მომეწონა რაგბი, პირველად გავინტერესდი, შევედი და ძალიან მომეწონა მაშინ. ძალიან ახთოვანებული ვიყავი რაგბი და იმის მიმას შემდეგ გაშემწყვია ვარჯიში.
ეს ყველაფერი რადიო ჟურნალის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Oh,
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც ახლა 2-4 წუთით შევწყვეთ. საქართველოს საღამოს 8 საათზე შესულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა ეთერში.
საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი ბერნ კაზნევი ევროპას მოუწოდებს სასწრაფოდ იქნეს გაძლიერებული ანტიტერორისტული ზომები. საფრანგეთში იდენტიფიცირებული იქნა ქალის გვამი, რომელიც აღმოაჩინეს პარიზში, სან-დენის რაიონში მდებარე ბინაში 18 ნოემბერს ჩატარებული რეიდის შემდეგ. 20 ნოემბერს გავრცელებული ინფორმაციით დაღუპული სახელი და გვარია ჰასნა აიდბულასენი. რუსი კანონმდებლები მოითხოვენ ტერორისტული აქტივობისთვის საშელის გამკაცრებას. ერაყში ცოტა 6 ადამიანი დაიღუპა და გაცილებით მეტი დაიჭრა შიიტური მეჩეთის წინააღმდეგ მიმართული აფეთქებების შედეგად. მალიში სპეც დანიშნულების რაზმი შეიჭრა სასტუმროში, რომელშიც შეიარაღებულმა პირებმა 150-მდე მძევლი აიყვანეს. ცნობების თანახმად მძევლად ჯერ კიდევ რჩება 125 სტუმარი და სასტუმროს 13 თანამშრომელი. თბილისში გამართა პაატა ბურტულაძის მიერ დაფუძნებული საქართველოს განვითარების ფონდის წევრების შეხვედრა. ჟურნალისტების შეკითხვას გადაიქნება თუ არა ფონდი პოლიტიკურ ძალად. ბურტულაძემ უპასუხა, რომ ამას ცხოვრება აჩვენებს. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას განცხადებით, მთავრობის მისანია საქართველო იქცეს სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ექსპორტიორ ქვეყნად. ორი ადამიანი დაშავდა ჭიათურის მახაროში აფეთქების შედეგად. დასარელებულებიდან ერთს ორივე თვალი დაუზიანდა და მხედველობა დაკარგა. მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთო სამმართველი დუნია მიატოვიჩი გმობს რუსეთში მიღებულ გადაწყვეტილებას უცხოეთის აგენტად გამოცხადდეს არასამთავრობო ორგანიზაცია საჯაროობის დაცვის ფონდი.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 2015 წლის მსოფლიოს თასი რაგბიში, რომელსაც სპორტის სამსახეობის სამშობლომ ინგლისმა უმასპინძლა, გამორჩეულად წარმატებული აღმოჩნდა საქართველოს ეროვნული ნაკრებისათვის. ბორჯღალოსნებმა თავის ისტორიაში პირველად მოიგეს ორი მატჩი და ჯგუფში პირველად დაიკავეს მესამე ადგილი, ხოლო ქართველი მორაგბე ვასილ ლობჟანიძე დასახელდა მსოფლიო რაგბის წლის აღმოჩენის ჯილდოს ნომინანტთა შორის. ლობჟანიძესვე ეკუთვნის ერთგვარი მსოფლიო რეკორდი, ის მსოფლიო თასის ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა მორაგბეა. ტონგასთან მატჩის დროს საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველი 18 წლისა და 340 დღის გახლდათ. ვასილ ლობჟანიძეს, რომელიც თბილისის არმასში თამაშობს და დიდ სარაგბო კარიერაზე ოცნებობს, ჩემი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი რაგბის კავშირის შევარდენის სანაკრებო ბაზაზე ესტუმრა და იმით დაინტერესდა, თუ როგორ აღმოაჩინა რაგბის სამყარო, რატომ ურჩევნია რაგბის ბურთი ფეხბურთისას და რა განცდა ეუფლება, როცა ეროვნული ნაკრების ფორმით თამაშობს. მოისმინეთ სიუჟეტი.
ნოემბრის მზიანი ცივი დილა ქარიქრის, თუმცა არა ისეთი სიძლიერის, რომ არმაზის მორაგბეების გეგმიურ ვარჯიშს შეუშალოს ხელი. რაგბის კავშირის შევარდენის სანაკრებო ბაზა თბილისის ისნის რაიონში, იმ ადგილზე მდებარეობს, სადაც ადრე ფეხბურთის სტადიონი იყო. თუმცა ადრე ხომ საქართველოში ყველა სტადიონი ფეხბურთისა იყო. შესაბამისად, ლამის ყველა ბიჭი მრგვალ ბურთს დასდევდა, მათ შორის იყო პატარა ვასკა ლობჟანიძეც. ვიდრე მის ცხოვრებაში მოულოდნელობით სავსე ოვალური ბურთი გამოჩნდებოდა.
ზუსტად ეგაქ, ეგ სპეციფიკა აქვს რაგბის ბურთს, რომ ვერავინ გაიგებს როდის სად და როგორ ხდება რა.
ყველაფერი კი 8 წლის წინ დაიწყო, როცა 11 წლის ვასკა ლობჟანიძემ საქართველოს ეროვნული ნაკრების საქომაგოდ ტელევიზორი ჩართო და ოვალური ბურთის ჯადოსნურ სამყაროში შეაბიჯა.
2007 წელს მაშინ მიმდინარეობდა მსოფლიო ჩემპიონატი და მაშინ მომეწონა რაგბი. პირველად დავინტერესდი, შევედი და ძალიან მომეწონა. მაშინ ძალიან ახთოვანებული ვიყავი რაგბი და იმის მიმართ შემდეგ გაშემწყვდია ვარჯიში.
2007 წელს რაგბის მსოფლიო თასს საფრანგეთი მასპინძლობდა. საქართველოს ნაკრებმა დამაჯერებლად მოუგო ნამიბიას, ირლანდიის დიდი ნაკრების დასამარცხებლად და რაგბის ისტორიაში ყველაზე სენსაციური გამარჯვების მოსაპოვებლად კი გამოცდილება და იღბალი არ ეყო. თუმცა გიორგი შკინინის ბრწყინვალე ლელომ რაგბის მთელი სამყარო აალაპარაკა.
interception. And this could be the ultimate embarrassment. It's Georgi Skinin going two-thirds of the length of the Bordeaux pitch and touching down, and Georgia lead Ireland.
Машин საქართველოს ნაკრები ირლანდიის ეროვნულ გუნდთან სულ რაღაც 4 ქულით 10-14 დამარცხდა. 2007 წლის მსოფლიო თასზე ნამიბიასთან თამაშის დროს ასევე ბრწყინვალე ლელო დადო ირაკლი მაჩხანელმა. ირაკლი მაჩხანელი, რომლის ბრწყინვალე თამას აღფრთოვანებული შეხურებდა 11 წლის ვასკალ ობჟანიძე, ახლა კლუბ არმაზის მწვრთნელია. სწორედ იმ კლუბისა, რომელშიც 9 ნომრად ჩვენი სიუჟეტის მთავარი გმირი თამაშობს. ირაკლი მაჩხანელი დარწმუნებულია, რომ ვასილ ობჟანიძის ღირსება მხოლოდ რეკორდულად მცირე ასაკი არაა.
Ну, асакис, რა თქმა უნდა, მაგრამ მისი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დამახასიათებელი და პლუსი ის არის, რომ მას ხასიათი აქვს, გამორჩეული ხასიათი აქვს, ნატურალური მოთამაშია, აი თვითონ ბუნებაში აქვს ამბიციის სისხარტე, ის მოძრაობები, რაც უკვე აი დახვეწილი აქვს და მუშაობა ძალიან ადვილია ესეთ მოთამაშესთან. ფსიქოლოგიურად ძალიან ისეთ თავისუფალი არის, დამძიმებული ტიპი არ არის, თავისუფლად თამაშობს და ეს არის უდიდესი პლუსი სპორტსმენისთვის, ძალიან დიდი პლუსი არის ეს. ფიზიკური კონდიციები რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ უმთავრესი მაინც უკვე ტექნიკური მხარე არის და ხვასკა დიდი არ არის თვითონ ფიზიკურად, მაგრამ აქვს ეს ხასიათი, ეს ბრძოლის უნარიანობა, რომელიც ფარავს ყველაფერს. შეიძლება დიდი იყო ადამიანი, მაგრამ ეს ხასიათი და გული თუ არა გაქვს, რა გქვს ვერ ითამაშებ და ალბათ ნებისმიერ სპორტში წესია.
როგორც ირაკლი მაჩხანელმა შენიშნა, ვასკა მართლაც არაა გოლიათური აღნაგობის. 174 სანტიმეტრის სიმაღლის სპორტსმენი 73 კილოგრამს იწონის. თუმცა ამის მიუხედავად, ტონგასთან თამაშისას საქართველოს ნაკრების 9 ნომერს არ გასჭირვებია მასზე ბევრად მაღალი და მძიმე 100 კილოიანი ტონგელი 8 ნომრის ვილიამი მააფუშებოჭვა, რაშიც თავად ვასილ ობჟანიძე გასაკვირს ვერაფერს ხედავს.
რაგვია და ყველა საჯახება აქ და რაც შეეხება ამ დაჯახებას, ამისთვის გვაქვს სპეციალური ტრენინგები, ასე თქვა, და გავდივართ მომზადებას ამ ჩემპიონატისთვის, ყველა ჩემპიონატისთვის გავდივართ ერთთვიან მომზადებას და ვემზადებით რამ ყველაფერს.
ვასილ ობჟანიძე არმაზის გამორჩეული და შეიძლება ითქვას ცენტრალური ფიგურაა, როგორც ლიდერობის, ასევე ფუნქციურობის თვალსაზრისითაც. საქართველოს რაგბის კავშირის სპორტული დირექტორი, საქართველოს ნაკრების ყოფილი კაპიტანი და გამორჩეული 9 ნომერი ირაკლი აბუსერიძე ამბობს, რომ სწორედ 9 და 10 ნომრები წარმართავენ და ალაგებენ თამაშს. 9 ნომერი უძღვება შერკინებას, ირჩევს ტაქტიკას და უშუალო კონტაქტშია 10 ნომერთან, რომელიც უკანა ხას კურირებს. შესაბამისად, 9 ნომრის გადაწყვეტილებაზეა დიდწილად დამოკიდებული კოორდინაცია გუნდის სხვადასხვა რგოლ შორის და მთლიანობაში თამაშის შედეგიც.
შეერკინება შესანიშნავად, როცა თამაშობს და ბაჩქარი ბურთია რამოდენიმე კონტაქტის მე, მაგამ უნდა არეგულიროს თამაშის ტემპი, ფეხი როცა დასარტყმელი სწორი გადაწყვეტილება მაგაში ხა ერთად ვიგულისხმე მაგი ყველაფერი და მაგ მომენტში როცა თქვა ტრაფიკურთია გასატან ერთი პატარა ამითაც რომ დააგვიანოს უკვე ყველაფერი დაგვიანებულია და თავიდანაა ყველაფერი ასაცხობს. Ну, ერთხელ გეტყვით ხა ყველა თამაში რო თქვა რაც თამაშია სტაბილურად თამაში არ ხონია თქვა ჩავარდნები, პერიგეთ ყველა თამაში სტაბილურად და უფრო მეც და მეც საკეთებდა და თან ხა 9 ნომერი არ უნდა იყოს მორიდებული, ცოტა ნაკლი ტიპაჟის უნდა იყოს და ეს სინაკლეც და კაი გაგებით ვიძახი, ყველაფერი გააჩნია ამის და გადაწყვეტილებას სწორად ებულობს რა მომენტში რა უნდა დააკეთოს და ყველაფერს ცდილობდა რომ გუნდისთვის მეტი და მეტი გაეკეთებინა.
ირაკლი აბუსერიძის თქმით, ვასილ ობჟანიძისათვის 2015 წლის მსოფლიო თასი ამ მასშტაბის პირველი ტურნირი იყო, თუმცა როგორც საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა გიანი ჟარაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ლობჟანიძემ შესანიშნავად ღირსეულად გაუძლო ფსიქოლოგიურ ზეწოლას და გამოავლინა დიდი სპორტსმენის ყველა თვისება.
18 წლის ბიჭმა აჩვენა არაჩვეულებრივი ხარისხის თამაში, უშიშრობა, მისთვის ავტორიტეტები არ არსებობდნენ მოედანზე და მადლობა ღმერთ, ჩვენთვის ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემურ პოზიციაზე ჩვენ გაგვიჩნდა სერიოზული მოთამაშე, რომელსაც ყველა საშუალება და შესაძლებლობა მონაცემები საიმისოდ, რომ ძალიან სერიოზულ საერთაშორისო დონის მოთამაშედ გაიზარდოს. 9 ნომრებსაც საკმაოდ ბევრი ბოჭვის გაკეთება უწევთ და ზუსტად ამაშია მთელი საქმე 18 წლის ბიჭი რომელსაც თითქოს ახლა ეს გოლიათის აღნაგობა არ აქვს არაჩვეულებრივი დამცველი არის და მასზე ბევრად უფრო ძლიერ ფიზიკურ მეტოქეებს ბოჭავს შესანიშნავად ყველა თამაში გააკეთა ციკომეს გარდა ამისა მისი ხედვა მოედნის მისი ტექნიკა მისი გარღვევები ხაზის გაჭრა ბევრი მაგალითს მოყვანა შეიძლება ახალ ზელანდიასთანაც ტონგასთანაც და ყველა თამაში რომელშიც მან ითამაშა ის მრავალფეროვანი მოთამაში არის მრავალხრივ განვითარებული სწრაფი ჭკვიანი უშიშარი და ყველა ის თვისება რაც მორაგბეს უნდა კონდეს ის შემკული არის აი ამ თვისებებით
გიანი ჟარაძის თქმით ვასილ ლობჟანიძის გამოჩენას ქართულ რაგბიში წინ უძღოდა ქართველი ნახევარმცველების არაერთი თაობის დაუღალავი შრომა შემთხვევით არაა რომ ამ ფორმაციის საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს სამი მაღალი დონის ხრა ნომერი ხავს ვასილ ლობჟანიძის ვაჟა ხუციშვილისა და გიორგი ბეგაძის სახით თუმცა როგორც თავად ვასილ ლობჟანიძე ამბობს ასევე ბევრს სწავლობს და იღებს მსოფლიო ვარსკვლავებისგან რომელთა შორის ორი გამორჩეულად უყარს
იდეალური სპორტსმენი არის ჯონი ვილკისონი, ინგლისელაც ნომერი იყო და დღესდღეობით ჩემი საუკეთესო ჩემი ფავორიტი ხრა ნომერი არის აარონ სმიტი ზელანდიელი.
თავისი კუმირის აარონ სმიტისა და მისი თანაგუნდელების წინააღმდეგ ვასილ ლობჟანიძემ ერთი თვის წინ ითამაშა 2015 წლის მსოფლიო თასზე ქართველმა ბორჯღალოსნებმა პირველად მოსინჯეს ზალა ლეგენდარულ ოლ ბლექსთან. ასევე პირველად შესრულდა ტრადიციული ჰაკა საქართველოს ეროვნული ნაკრებისთვის. რაგბის სპეციალისტების შეფასებით მსოფლიო თასზე ვასილ ლობჟანიძემ და მთლიანად საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ახალ ზელანდიას ღირსეული წინააღმდეგობა გაუწიეს და ქართული რაგბის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო მატჩი ჩაატარეს. ვასილ ლობჟანიძის თქმით, რაგბის თამაში იმთავითვე გულისხმობს თავდადებას, თუმცა არაფერი შეედრება იმ გრძნობასა და პასუხისმგებლობას, რომელიც ქვეყნის სახელით თამაშს ახლავს. ვასილ ლობჟანიძეს ცირი ასაკის მიუხედავად უკვე 10 მატჩი აქვს ნათამაშების საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში.
პირველ რიგში იმას ვიტყვი რომ ყველა მორაგბეს სურვილია ითამაშოს ეროვნულ ნაკრებში და როდესაც გეძლევა ეს შანსი რომ გამოხვიდე და შენი ქვეყნის სახელით თამაშო ძალიან ემოციურია და ორმაგ პასუხისგებლობას ვიცხობ ამ დროს და ძალიან მართლაც ისეთი ემოციურია რომ ხანდახან ზოგი ცნობასაც ვერ იკავებს ხოლმე ამ შესრულების დროს.
ვასილ ლობჟანიძის მშობლიური კლუბი არმაზი საქართველოს ჩემპიონატში ასპარეზობს. საქართველოს ეროვნული ნაკრების წევრი თანაგუნდელებთან ერთად ყოველდღე ვარჯიშობს. ტურთან მიახლოვებულ დღეებში გუნდი ტაქტიკურ წვნებზე აკეთებს აქცენტს, შუა კვირაში კი მძიმე ფიზიკურ დატვირთვაზე. არმაზში თამაშობს საქართველოს 20 წლამდელ მორაგბეთა ნაკრების წევრი თორნიკე ხურცილავა, რომელმაც რაგბის თამაში ვასილ ლობჟანიძესთან ერთად დაიწყო.
ბავშვობიდან ჰქონდა მონაცემები და უნდა და რომ სულ დიდი რაგბი ეთამაშა რა. და ბავშვობიდან ბევრ შრომობდა რა და დაუფასდა ჩემი ასრით. შრომასთან ერთად ნიჭიც რა თქმა უნდა, უბრალოდ ის ნიჭი უნდა იპოვა და განავითარო რა. და ამას შეძლო.
არმაზის მოთამაშეებთან ერთად საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი გიანი ჟარაძეც დარწმუნებულია, რომ ვასილ ლობჟანიძე თავდაუზოგავი შრომითა და გამორჩეული ნიჭით შთამბეჭდავ საკლუბო კარიერას გაიკეთებს.
სამსახად ხედავ მის მომავალ საზღვარგარეთ კარგ კლუბში. ну мале албат შეიძლება თიმას რომ ვასილო ხელს მოაწეს რომელიმე ცნობილ გუნდთან.
თავად ვასილ ლობჟანიძეც არმალავს რომ სოფლიო თასზე წარმატებული თამაშის შემდეგ წამყვანი სარაგბო ქვეყნების რამდენიმე კლუბიდან დაუკავშირდნენ. თუ რომელი ქვეყნებიდან ჯერჯერობით არაზუსტებს, არაა გამორიცხული რომ ინგლისურის კვალად ბევრი ქართველი მორაგბის მსგავსად ფრანგული ენის სწავლაც მოუწიოს. თუმცა მანამდე თბილისში რჩება და აგრძელებს ვარჯიშს მშობლიურ არმაში. დროის დიდი ნაწილი რაგბის მიაქვს, დანარჩენი კი ოჯახს ეთმობა. დიდ ოჯახს, როგორც თავად ვასკა ამბობს. ჰყავს სამი და, მათ შორის ერთი ტყუპისცალი, უფროსი ძმა და ექვსი დიშვილი, რომლებიც დანარჩენი საქართველოს მსგავსად 19 წლის ბიძის ვასილ ლობჟანიძის კარგი და გულიანი თამაშით ხარობენ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
4-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. როგორ უნდა გაართვა თავი ვლადიმერ პუტინს და მის პოლიტიკას? ეს შეკითხვა რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის, უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ანექსიის და უკრაინაშივე სეპარატისტების მხარდაჭერის და უფრო ფართოდ უცხოეთში სამხედრო გააქტიურების ფონზე ბევრ ქვეყანაშია აქტუალური, მათ შორის შეერთებულ შტატებში, და ეს დასტურდება კამპანიით, რომელიც წინ უსწრებს 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატად ნომინირების მსურველებიდან, მათი რიცხვი ამჟამად 14-ია, უკვე ბევრმა გამოთქვა მოსაზრებები რუსეთის ლიდერზე და მასთან ურთიერთობაში მისაღებ ზომებზე. ამ მოსაზრებებს ახლა მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
სანგარეო პოლიტიკა არ მიეკუთვნება წამყვან თემებს შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატად ნომინირებისთვის ბრძოლაში. თუმცა როცა თემა წამოიჭრება ხოლმე, საუბარი ხშირად ტრიალებს ერთი კაცის, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის გარშემო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას, როგორც მანვე თქვა 2 ნოემბერს ნიუ-იორკში გამოსვლისას, შეუმჩნეველი არ დარჩენია შემდეგი გარემოება. ერთადერთი, რაზეც პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინირების რესპუბლიკელი მსურველები თანხმდებიან, არის მოსაზრება, რომ ობამა სისუსტეს იჩენს რუსეთთან ურთიერთობაში.
Every one of these candidates say Obama's weak.
ყველა ეს კანდიდატი ამბობს, ობამა სუსტია, პუტინი რასაც უნდა იმას აკეთებს. აი მე რომ დავალაპარაკები პუტინს, გამოსწორდება, ერთ შევხედავ და საკმარისი იქნება.
თუმცა ბარაკ ობამა სკეპტიკურად აფასებს რესპუბლიკელების შანსებს.
Then it turns out they can't handle a bunch of CNBC moderators.
მე ირკვევა, რომ დებატების დროს თავს ვერ ართმევენ CNBC-ის ტელეწამყვანების შეკითხვებს. ერთ რამეს გეტყვით, თუ ამ ხალხს ვერ გამკლავები ხართ, მაშინ არ ამგონია ჩინელებმა და რუსებმა რაიმე ანგარიში გაგიწიონ.
You know, then I don't think the Chinese and the Russians are going to be too worried about you.
მსგავსი კრიტიკა გამოთქვა თავისი კონკურენტების მისამართით ერთ-ერთმა ყველაზე ცნობილმა რესპუბლიკელმა, ფლორიდის ყოფილმა გუბერნატორმა, შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტების შვილმა და ძმამ, ჯებ ბუშმა, რომელსაც თავადაც სურს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობა.
There's a candidate and a couple of candidates complaining that the
არის ერთი ორი კანდიდატი, რომელიც ჩივის შეკითხვები მეტისმეტად რთული იყო. ეს თურთულად მიგაჩნიათ, მაშ პუტინთან რაღაც
გახდებით.
პრეზიდენტობის კიდევ ერთი ძალიან ცნობილი მსურველი მილიარდერი დონალდ ტრამპი ირწმუნება. პუტინის პრობლემას მოვაგვარებ, მას ამშვენიერი ურთიერთობა მექნებაო. ტრამპს ამომრჩევლებისთვის ჯერ არ უთქვამს, როგორ აპირებს ამის მიღწევას. ის ზოგად მინიშნებებს სჯერდება. მეც და პუტინის მაგრები ვართ, ძალას პატივსცემთ, მოლაპარაკებას რეალისტურად ვუდგებით. ივლისში ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუს დროს დონალდ ტრამპმა გამოთქვა რწმენა, რომ პრეზიდენტის რანგში მოსკოვს დაარწმუნებს ვაშინგტონისთვის ედვარდ სნოუდენის ექსტრადიციის საჭიროებაში. სნოუდენი არის შეერთებული შტატების უშიშროების ამსახურის ყოფილი კონტრაქტორი, რომელსაც სამშობლოში ძებნაა გამოცხადებული, რუსეთში კი მას თავშესაფარი მიანიჭეს.
And if I were president, Putin would give him over. I would get along with Putin.
პრეზიდენტი რომ იყო, რუსეთის სნოუდენს გადმოგვცემდა. მე კარგი ურთიერთობა მექნებოდა პუტინთან. მაქვს გამოცდილება რუსეთის საკითხში. ვფიქრობ, რომ გავუგებდით ერთმანეთს. ყველაფერს გადასარევად გააკეთებდა. არასოდეს დაიტოვებდა რუსეთში სნოუდენისნაირ კაცს. მას ძულს ობამა, პატივს არ სცემს ობამას და ის არც ობამას მოსწონს, მაგრამ პუტინი პატივს არ სცემს ობამას, ძულს ობამა და სნოუდენი მშვენივრადაა. იცით, პრეზიდენტი თუ ვიქნები, პუტინი სნოუდენს ეტყვის, მორჩა აბა წადი აქედანო. ამის გარანტიას
გაცხადეთ.
ასე ჰპირდება დონალდ ტრამპი ამერიკელებს, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში პუტინთან ყველაფერს მოაგვარებს. განსხვავებული მიდგომა აქვს ჰიულეტ პაკარდის, მსოფლიო ბაზარზე წამყვანი, საოფისე აპარატურის მწარმოებელი კორპორაციის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს, კარლი ფიორინას. როგორც მან თქვა 17 სექტემბერს, პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელების მსურველი რესპუბლიკელების დებატებში მონაწილეობისას, მან კერძო შეხვედრის დროს გაიცნო პუტინი და ფიქრობს, რომ ახალი პრეზიდენტის არჩევის შემდეგ ის გარკვეული ხანი არ უნდა დაელაპარაკოს პუტინს, ამერიკის პოზიციის ამჟამინდელი სისუსტის გამო.
Russia is a bad actor, but Vladimir Putin is someone we should not talk to because the only
რუსეთის ახიფათოა, ხოლო ვლადიმირ პუტინი კაცი, რომელსაც არ უნდა ველაპარაკოთ, რადგან ერთადერთი რაც მას გააჩერებს, არის მოწინააღმდეგე მხარის ძალისა და პრინციპულობის შეგრძნება და ამის გაკეთება მთლიანად ჩვენ ხელში.
Have all of that within our control.
ფიორინას ასე წარმოენსახება პუტინის დარწმუნება შეერთებული შტატების ძალაში და პრინციპულობაში. უნდა გამოცხადდეს ფრენისთვის აკრძალული ზონა სირიაში, გაიზარდოს სამხედრო ძალები პოლონეთში, იქვე განთავსდეს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა, დამატებით რამდენიმე 1000 ჯარისკაცი გაიგზავნოს გერმანიაში, ძალიან აგრესიული სამხედრო მანევრები ჩატარდეს ბალტიის სახელმწიფოებში. ამასობაში განსაკუთრებით საყურადღებო გახდა ფლორიდელი სენატორის მარკო რუბიოს პოზიცია. 17 სექტემბერს მილოუკის შტატში რესპუბლიკელების დებატების დროს მან შთამბეჭდავად სწორი პროგნოზი გააკეთა.
Here's what's going to see in the next few weeks. The Russians will begin to fly combat.
აი რას ვიხილავთ მომდევნო რამდენიმე კვირაში. რუსები დაიწყებენ სამხედრო საჰაერო მისიებს რეგიონში, არა მარტო ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, არამედ სირიის პრეზიდენტის გასაძლიერებლადაც. რუსეთი რეგიონში სხვა ქვეყნებსაც მიუბრუნდება და ეტყვის: ამერიკა აღარ არის სანდო მოკავშირე ეგვიპტე, ამერიკა აღარ არის სანდო მოკავშირე საუდის არაბეთო, ახლა ჩვენ გვენდეთო. იცით რას აკეთებს რუსეთი? ის ცდილობს დაიკავოს ჩვენი, როგორც უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური ძალის ადგილი ახლო აღმოსავლეთში და ჩვენი პრეზიდენტი მას ამის უფლებას
აძლევს.
მარკო რუბიოს ამ გამოსვლიდან ორი კვირაც არ იყო გასული, რომ რუსეთმა 20 სექტემბერს მართლაც დაიწყო სამხედრო საჰაერო ოპერაცია სირიაში. აი რას ფიქრობ შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინირების ეს მსურველი მარკო რუბიო ვლადიმირ პუტინზე.
I've never met Vladimir Putin, but I know enough about him to know he's a gangster.
არ მომცემია ვლადიმირ პუტინის გაცნობის შესაძლებლობა, მაგრამ მასზე საკმარისი ვიცი საიმისოდ, რომ ვიცოდე, რომ განგსტერია. ის არის კაცმა, რომ თქოს, მაფიის წარმომადგენელი, აკონტროლებს $2 trillion ეკონომიკას და მას იყენებს სამხედრო ძალის სწრაფად გასაზრდელად, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის ეკონომიკა კატასტროფულ მდგომარეობაშია. მას მხოლოდ გეოპოლიტიკური ძალის სჯერა.
თუ მარკო რუბიო პუტინს განგსტერად მოიხსენიებს, ზემოხსენებული ჯებ ბუში მას ტირანად მიიჩნევს.
ჩემი აზრით, ტირანთან ყველაზე სწორი მოქცევა მისთვის სილის გაწნაა. ასე შეწყვეტს ტირანი ტირანივით მოქმედებას, თუმცა ამას საგარეო პოლიტიკაში ვერ გააკეთებ. აი რას ვფიქრობ პუტინისთვის რა არის გასაგები. მისთვის გასაგებია ძალის ენა.
ეს შეფასება გამოთქმულია ჯე ბუში საარჩევნო კამპანიისთვის შექმნილ ვიდეოფილმში, რომელიც 2 ოქტომბერს გავრცელდა. პუტინთან ურთიერთობაში მკაცრ კურს ემხრობა ბენ კარსონიც, პროფესიით ნეიროქირურგი, რომელიც საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებით ამ ეტაპზე დონალდ ტრამპთან ერთად ყველაზე ფართო მხარდაჭერით სარგებლობს პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში.
დაველაპარაკებოდი პუტინს. მან უნდა გაიგოს, რომ თუ თავის ქმედებას გააგრძელებს, გამოვიყენებთ ყველა საშუალებას, რომელიც ხელთ გვაქვს, მათ შორის ფინანსურ საშუალებებს, მისთვის ზიანის
მისაყენებლად.
ბენ კარსონზე გაცილებით უფრო მოგრძალებული მხარდაჭერა აქვს ნიუ-ჯერსის გუბერნატორ კრის კრისტის. ის არ მიუწევიათ დებატებზე მილოუკიში. მაგრამ პუტინზე მისი შეხედულება ცნობილია ტელეარხ Fox News-ის პროგრამაში ოქტომბერში მონაწილეობის შემდეგ.
This guy's economy is in the tank and he's swinging above his weight.
ეკონომიკა ჩამოენგრა, თვითონ კი კუნთებს ათამაშებს. ერთადერთი ამერიკელი, რომელსაც პუტინი რინგში მოერეოდა, ბარაკ ობამაა. დამაყენეთ რინგში ვლადიმერ პუტინის პირისპირ და ყველაფერს
მოაგვარებს.
მარიამ ჭიაურელის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. ის საუბრობდა იმაზე, თუ რა მოსაზრებებს გამოთქვამენ რუსეთის ლიდერზე ვლადიმერ პუტინზე, ისევე როგორც მასთან ურთიერთობაში მისაღებ ზომებზე რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატად ნომინირების მსურველები შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება _ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია ფეისბუქზე და ტვიტერზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
Like the corners of my mind. Misty water color memories of the way we were. Scattered picture of the smile.